Pondelok, 28. júl, 20. hodina, 10. minúta, relácia Gaučing pred nami a už sme v podstate v polovici leta. Pre tých, čo sú vysokoškoláci, asi tých prázdninových dní ešte bude viacej, lebo tak tá škola sa v septembri začína neskôr. No ale pre tých, čo sú stredoškoláci, tam už môžeme povedať, že už polovica prázdnin takmer za nami. Budeme sa dnes venovať práve tomu, že menej je niekedy viac, pretože aj tento mesiac sme si vyhradili jeden večer na to, aby sme sa venovali katechéze pri príležitosti jubilejného roka 2025. Dnes sme tu v takej menšej zostave. O techniku sa stará Peter Reguli, hudbu nám vybrala Diana Rauchová, od mikrofónu pozdravuje Ondrej Rosík a Martin Ďuračka je tu so mnou v štúdiu. Áno, vítaj.
Pozdravujem aj ja všetkých, ďakujem pekne za privítanie.
A niekto nám chýba.
Niekto nám chýba, pretože je čas dovoleniek a už druhýkrát nám chýba pri týchto našich katechézach a je to Vlaďka.
Menej niekedy viac bude téma, ale nevždy to možno platí. Teraz by sa nám zišla ako taká podpora. Viac hlavu, viac rozumu.
Myslím, že ona má taký veľmi vtipný nápad a vie nás krásne doplniť a predsa len aj svojim tým ženským pohľadom nám vie dodať také nové názory, takže myslím, že nám bude chýbať.
Áno, no tak skúsime si s tým nejako poradiť. Možno bude nakoniec menej slova a viac hudby v kontexte tej témy. My nahrávame túto reláciu vopred, lebo ty sa nachádzaš v tomto čase, 28. júla, niekde india, nemôžeš byť v rádiu.
My sme si s kňazmi z Banskej Bystrice, s niektorými kňazmi, ako je otec Peter Staroštík alebo Peter Lupták, tak sme si naplánovali cykloturistiku viac dňov a ideme do Slovenského raja. Takže nebudem môcť prísť priamo do živého vysielania. Som rád, že to môžeme nahrať takto dopredu.
V tomto kontexte môžeme rovno aj začať tú katechézu, pretože na takú turistiku, či už pešiu, alebo aj keď sa ide na bicykli, je potrebné sa zbaliť a tam tiež asi niekedy platí, že menej je niekedy viac.
Samozrejme, že už aj z profesného hľadiska, že keď niektorí povedia, že tie bicykle by mali byť veľmi ľahké a teraz ak my sa zaťažíme niečím iným, zbytočne zaťažíme aj tie bicykle, ide to veľa ťažšie. Chodím rád na turistiku a chodím aj s mladými na turistiku a mám aj takú skúsenosť, že hlavne keď sú to takí začiatočníci turistickí, tak si nabalia tie batohy až také, že ich ledva vidno a ledva ich nosia a potom to zbytočne zaťažuje, takže určite si treba zobrať potrebné veci, ktoré sú, ale zbytočne nebrať veľa vecí, ktoré naozaj na 90% ani nepoužijú ani na niekoľkodňovej turistike.
To platí aj pri dovolenke vlastne, nie to tiež, keď sa balíme, že čo všetko nám bude treba a potom to treba nosiť.
To asi každý má tú skúsenosť, že nabalíme si, to sa mi zíde, hento možno sa mi zíde a nakoniec to ani nevytiahneme z kufra. Iba to zaťaží a potom by sme chceli nazad domov doniesť nejaké suveníry a nemáme ich kde dať.
Keď sa budeme už venovať priamo katechéze k jubilejnému roku 2025 na mesiac júl, menej je niekedy viac, uvažujme, čo nás zaťažuje ako mladých ľudí, čo tak zaťažuje mladého človeka, tých vecí môže byť viac. Zaťažujú dnes mladých ľudí podľa teba starosti, možno to, čo aj vnímaš v univerzitnom pastoračnom centre, kde si správcom, alebo tak celkovo pri tom kontakte s mladými ľuďmi, že sú takí ustarostení, že naozaj majú priveľa starosti, možno by ich chceli a potrebovali mať menej?
Starosti asi majú rôzne a asi to každý vie povedať aj sám za seba. To záleží podľa obdobia. Keď začína semester, tak sa mi zdá, že nemajú starosti, lebo zúčastňujú sa všetkých akcií. Sú v tom našom centre v UPCčku, ja to poviem, že do nevidím, aj dlho po polnoci. No a potom, keď prichádza skúškové obdobie, tak zrazu nestíhačky a prichádzajú tie starosti, také tie študentské. Ale myslím si, že mladých ľudí zaťažuje aj mnoho iných starostí a to je treba ten pohľad na seba, alebo možno vzťahy, po ktorých túžia alebo ktorých nejak tak kráčajú a nie vždy sú akože úplne také, ako si to predstavujú, alebo možno to, ako ich vnímajú ostatní, alebo možno, že tá povaha, ktorú si nesú, takže asi starosti majú dosť, ako každý z nás.
Sú mladí dnes tak zaťažovaní aj pohľadom alebo orientovaním na výkon? Možno zamýšľajú sa nad tým, že či som dosť dobrý?
Asi áno, tá orientácia na výkon myslím, že je a na jednej strane sú to naozaj povinnosti, ktoré sme hovorili, tie školské povinnosti alebo možno, že aj zo strany rodičov môžu prichádzať nejaké tie veci, že je taký ten tlak, aby boli dobrí alebo to majú aspoň zafixované sami v sebe, aby prešli, aby boli úspešní. Asi do toho ešte idú aj také veci, ktoré oni si sami nejakým spôsobom nabalia, tí mladí ľudia. Chcú napríklad byť teda úspešní, aspoň preliesť cez nejaké tie skúšky alebo cez stupne, ktoré vedú k tým skúškam, to všetko, čo musia absolvovať. Potom sa chcú zúčastniť, povedzme, akcií, ktoré organizuje UPCčko. Chcú byť dobrovoľníci, takže tam si zoberú nejaké tie starosti a som rád, že napríklad sa u nás angažujú a aj povzbudzujem k tomu, ale je to ďalšia vec, ktorá im pribúda. Potom sa chcú zúčastniť ďalších nejakých aktivít, napríklad tu v Banskej Bystrici môže organizovať spoločenstvo Šekinách alebo Gadzon, hej, a tam sa chcú aj angažovať a zrazu je to také, že chceli by všetko, nevedia si v tom vybrať a prináša im to možno, že je tlak na ten výkon, ako si povedal.
Mne sa ale zdá, že toto už začína v detstve, že už rodičia, aby sa to dieťa rozvíjalo, aby sa vyvíjalo, aby nič nezanedbali, tak má každý deň krúžok, aj dva, aj jazyky sa učí, aj na hudbu chodí. Nevrajím, že je to zlé, len tiež môže tu platiť, že niekedy by menej mohlo byť viac.
Problém je v tom, že toto nie je všetko a rodičia naozaj už od detstva možno si to ani neuvedomujú, chcú tie deti, možno že aj to, aby sa neflákali, tak na ne takto zatlačia, alebo aby využili nejaký ten čas. Samozrejme, že ak dostanú tie deti pochvalu iba vtedy, keď sú úspešné, tak to tiež vytvára nejaký ten tlak na ten výkon a môžu ich nejakým spôsobom zablokovať. Ja som si práve pri tejto téme nejak tak spomenul na jednu takú knižku, Margaret Porterová to napísala, ale ja som ju čítal veľmi, veľmi dávno, neviem, či ešte to letí tá knižka. Volá sa to Poliana a je to z kresťanského prostredia ten príbeh, kde práve táto Poliana ešte ako malá prichádza k svojej tete, ktorá sa volá Polly, a práve preto, že jej zomreli rodičia. A ona jej naordinovala, to mám tak zafixované, myslím, že to je v prvej časti tejto knihy, presne taký poriadok, čo všetko bude robiť, aké krúžky, bude mať klavír, bude mať školu, neviem, čo všetko sa učiť a nejaké šitie, lebo bolo to vsadené do nejakej doby, ešte myslím, len začínali jazdiť auta. A vtedy akože tá Poliana hovorila tej svojej tete, že teta Polia, kedy ja budem žiť? Toto je možno, že práve takéto krásne, že ten výkon, on je potrebný, ale aj nie je potrebný, lebo vieme natoľko zaťažiť, že zoberieme to krásne, k čomu nás Pán Boh povolal a deti potom túžia. A to je taký ten život, tá radosť toho života. To nemôžu byť len povinnosti. A naozaj máš pravdu, že to môže začínať už v detstve, takéto niečo.
My si teraz dáme krátku hudobnú prestávku, v tom zmysle, aby nebolo až priveľa toho slova. No budeme sa rozprávať aj o materiálnej záťaži, možno mať dosť dobré a nové veci. To všetko rozoberieme s Martinom Ďuračkom v ďalšej časti našej relácie už po piesni. Na vlnách Rádia Lumen vysielame Gaučink a dnes sa venujeme katechéze k jubilejnému roku 2025 na mesiac júl. Menej je niekedy viac, s otcom Martinom Ďuračkom. Začali sme hovoriť o tom, že aj dnes už sú mladí orientovaní na výkon. Končili sme to otázkou, kedy budem žiť? To môže byť taká zaujímavá otázka na zamyslenie. Aj na konci tejto našej relácie, tak sme dali aj taký tip na knihu, ak by niekto chcel niečo si prečítať. Čo taká materiálna záťaž? Vnímaš aj toto, že mladí ľudia dnes chcú mať moderné, nové veci? Možno nie, že mladí ľudia, všetci asi sme tým postihnutí, posadnutí.
Všetci, ja si to uvedomujem teraz o to intenzívnejšie, keď toto nahrávame, pretože som si nedávno kúpil bicykel a tiež som sa nad tým zamýšľal, že aký chcem, aká predstava toho môjho bicykla. A teda už by to mohlo mať nejaké komponenty a tak. A z môjho pohľadu, keď som si to všetko narátal celkom slušne, aj som musel zaň zaplatiť a tak som si ako uvedomil, že koľko som sa tomu venoval. Až tak som sa preto zapálil. Každý večer som si klikol na internete nejaké recenzie a ešte čo všetko by to v tom mohlo byť, ako sa kto na to pozerá. Ale potom prišlo niečo ešte ďalšie a to je také, že dobre, tak dal som za to nejaký ten peniaz, nie? A čo teraz, hej, že musím na to dávať pozor, aby sa nedoškriabal, alebo aby mi ho niekto nezobral. Ono je to také prírodzené. Neznamená, že nemôžeme mať tieto veci. Ani nechcem schvaľovať to, že keď ja som sa dlho rozhodoval, pretože či do tohto investovať. Ale chcel som to použiť iba ako taký príklad, že tie materiálne veci, ako sú dobré a sú pomôcky a sú prostriedky pre náš život a ich potrebujeme nieraz, ak sa musíme aj obliecť, nie? Alebo je dobré, že máme napríklad počítač, keď niekto študuje a nielen preto, že študuje, alebo máme nejaký dobrý mobil, tak nás môžu aj zaťažovať. A je to tá túžba, že mať toho až toľko, alebo až tak moderné, že to ani v podstate nevyužijeme. A jeden antropológ a je filozof Fabrice Hadžač, myslím, že nedávno bol na Slovensku, on to tak vyjadril, že sme až natoľko zameraní na to mať a mať čo najmodernejšie tie veci, až také, že nakoniec sa chválime samotnými tými prostriedkami, ale tie prostriedky nevyužívame na to, na čo sú určené a aj to, že nás presahujú ale že iba sa chválime tým všetkým. Tak ja neviem, že presne to môže byť to, že nás aj tie materiálne veci môžu zaťažovať a že nám uniká možno, že niekedy ten cieľ toho všetkého, že ak chce niekto ísť trebárs na tú turistiku, tak nemusí mať tie špičkové veci, pokiaľ sa nevenuje tomu profesionálne, ale môže mať obyčajnú jednoduchú obuv a nejaký ten batoh a môže vyraziť do tých hôr. A neznamená, že si to nemôže kúpiť, ale že na tú turistiku je dôležité vykročiť, ale nemusí mať vždy to najmodernejšie, alebo to ešte toto, ešte tamto, až potom pôjdem a vlastne mi uniká celý ten cieľ.
Mám veľmi podobnú aj vlastnú skúsenosť. Ja som si nedávno kupoval počítač a tiež som tak zvažoval, že či už ho potrebujem alebo nie, ale už s tým pôvodným to bolo naozaj čoraz náročnejšie nejako fungovať aj v tej práci. Ale iná skúsenosť vlastne, že ja občas uvažujem, že by som sa venoval hudbe, aj to robím, ale mal som presne také obdobie, kedy som si hovoril, že keď si kúpim to, keď si kúpim tamto, hej, že nejaký možno klavír, nejaký nástroj, nejakú softverovú výbavu, tak potom to budem. Len vlastne som si potom uvedomil, že to nikdy nenastane, lebo by som si iba nakúpil kopu tých vecí, ale že či si na to nájdem nakoniec čas, to nikto nevie.
Presne to, a ono nás to asi naozaj potom zaťažuje. Už len to, že sa zaoberáme tým natoľko, že nakoniec, povedzme, ani si to neotvoríme, alebo...
Len to máš,
len to máme.
Tešíš sa z toho chvíľku možno, presne, ale to. Potom vlastne sa k tomu nedostane.
Alebo v tej turistike, tak sme virtuálni turisti, lebo máme to vysnívané a nakoniec ideme kde si iba za humno k nejakému dubu, ktorý tam je a zďaleka nepotrebujeme tú výstroj a neurobíme žiadnu poriadnu turistiku napríklad. Ja viem, že už som spomínal nejakých tých autorov, ale napadá mi ešte jeden a to je český autor Miloslav Nevrlý a on napísal taká obrodatého diela. Volá sa to Karpatské hry. To sú také hry, že kde si putujú spolu, on to má tak nejak vsadené, že to bolo práve po Karpatoch, myslím, že rumunských. Na každý deň nejak prichystal pre tú skupinu nejakú tú aktivitu a uvádzali ju práve nejakým textom a tento text sa nachádza práve v tej knižke, ktorá potom neskôr vyšla ako Karpatské hry. A začína to všetko prvou, ktorá sa volá, že putník s nezaťaženým srdcom. To tam nejak tak rozvíja, že obdivuje tú mladosť, pretože mladá duša, ako to nejak tak uvádza, ak si to dobre pamätám, je otvorená pre vznešené veci a nasáva aj hodnoty, vie sa natknúť pre hodnoty. A že oni veľakrát práve to, že nepotrebujú nič, ani nevedia častokrát, že čo, ani sú ešte není zaťažení, tak si zoberú možno, že iba nejakú tú tašku cez plece, má sandále a možno, že ani v tej taške veľmi nič nemá, iba nejaký ten keksík, ani to nie a nestará sa o to, čo bude jesť, alebo kam ide, kde ich nejak tak niekto zavedie, alebo kde prídu, tak tam potom prenocujú. A že je to taká tá ľahkosť, o ktorú by sme sa mali nejakým spôsobom snažiť, pretože či máme viac tých vecí a sa nimi naplňame, tak nás môžu práve zaťažovať a vlastne to srdce je ako keby také zakomplexované tým všetkým.
Kamarát mi popisoval, sťahoval sa. Začínalo to tým, že presťahujeme sa raz, dva, veď toľko tých vecí ani nemáme. Ale človek práve možno aj pri tom sťahovaní najskôr zistí, koľko toho vlastne má a čo všetko potrebuje, alebo možno ani nepotrebuje. Neviem, či sa niekedy sťahovali a zatiaľ iba raz v živote.
Tak my ako kňazi to máme
trošku iné, áno,
trošku
to je
iné, ale teda sťahujeme sa, záleží to samozrejme aj od pána biskupa, keď nám dá novú dispozíciu na nejaké nové miesto, ale keď si balíme tie veci do nejakých tých banánových škatul, tak zistíme, že čo všetko máme, čo všetko nepotrebujeme, alebo sme už nepoužívali a je niekedy to sťahovanie práve na toto dobré. No. Ja si uvedomujem, že u nás napríklad v UPCčku sa raz stalo, že nám vytopilo pivnicu, tak sme tam potom robili razantný poriadok, že tie veci, ktoré tam boli, tak zrazu sme prišli na to, že keď sme ich zlikvidovali po tej potope, že...
Ani nechýbajú.
Ani nechýbajú, lebo už sme ich niekoľko rokov nepotrebovali a ani nechýbajú a zrazu koľko poriadku tam bolo, ale už sa zase zaplňa, takže nepotrebujeme potopu len.
No, na tomto mieste opäť hudobná prestávka a po nej reč aj práve o sociálnych sieťach a o tom, či aj tých nemáme niekedy až priveľa. Zostaňte s nami. Menej je niekedy viac, to je téma, ktorej sa venujeme dnes v relácii Gaučing. Je to téma katechézy k jubilejnému roku 2025 na mesiac júl. Rozprávame sa s otcom Martinom Ďuračkom. Sociálne siete, tá téma sa nám vracia, určite sme to už aj v minulých mesiacoch spomínali. Vnímaš to tak, že možno to porovnávanie, sa hovoril si, že mladí ľudia, že majú takú tú ľahkosť, možno sa aj púšťajú do vecí. Ja som to zažil napríklad, keď sme mali študentské rádio, aké bolo vtedy krásne vysielať, človek mohol sa aj oveľa viac pomýliť, aj všeličo povedať a všetko sa odpustilo. Dnes už je to trošku iné a že vtedy sme si to ani neuvedomovali, že aké je to vážne v tom rádiu. No ale teraz k tým sociálnym sieťam, že či tiež ich nemáme ako mladí ľudia priveľa, to porovnávanie sa s inými ľuďmi, to množstvo obsahu, ten čas, ktorý trávime na sociálnych sieťach.
Na jednej strane obdivujem mladých ľudí, pretože sú v tom nesmierne doma v tých sociálnych sieťach. Vieme, že oni stále nejak sa modernizujú, obmieňajú, majú trošku inú podobu, že čo bolo kedysi moderné, už je teraz zastarané. Ja som sa niekedy vytrápil, keď som mal nastrihať nejaké video a dať to niekde a zavesiť, alebo že sme to prezentovali a oni to teraz majú. A v mobile, hej, kedy si sme to v počítači robili, a on to v mobile a celkom slušne nastriha za chvíľku a už to visí niekde. Som rád, keď napríklad takto prezentujú naše UPCčko a tak, ale musíme si úprimne aj povedať, že zase sa nám môže strácať podstata toho všetkého, lebo tie sociálne siete, hoci majú ten názov sociálne, tak nás môžu veľmi zaťažovať, a to z viacerých dôvodov. A aj preto, že pri nich trávime príliš veľa času, zabudáme žiť normálnu realitu života a realitu vzťahov a sociálnych vzťahov s tými, ktorých máme okolo seba. To je jedna taká záležitosť a môže to vytáčať celé okolie. Veľakrát vidíme niekde skupinu mladých ľudí, a ja som to tak zažil, že ideme si sadnúť a sme spolu a každý pozerá do mobilu. Asi to už není dobre, tak na čo sme spolu išli? Aby sme spolu niečo riešili cez sociálne siete, alebo aby sme boli spolu? Tie sociálne siete poskytujú práve to, že sa tam môžu zrovnávať s tými druhými, ale ani nevieme, či ten druhý naozaj hovorí skutočné veci. A vieme, že veľakrát sa používajú všelijaké iné pomenovania, filtre, ale aj pomenovania, Snehulka, alebo len taký nejaký avatár, alebo nick, alebo vždy letí niečo iné. A nevieme ani, s kým sa rozprávame, to je tá hrozba. A vieme, že cez to prichádza aj dosť veľa zneužití, ale aj môže prísť nejaká tá zakomplexovanosť, ak to robíme aj v nejakej skupine pre nás relatívne známych ľudí, že ten je taký, alebo ten je onaký. A iba nás to môže zbytočne zaťažovať, lebo nie sme nejaký slobodní v tom vnútorne, hej, že v tom seba prijatí. A to asi najviac nejakým spôsobom funguje v tej konfrontácii medzi druhými, kde to prostredie je otvorené, kde vyskočia slabosti toho druhého človeka. Vieme, že mladí si vedia urobiť s nimi aj srandu a predsa sú aj tolerantní. Ak je to prostredie naozaj zdravé, vieme, vidíme tie rozdiely, ale vidíme aj nejaké to seba prijatie a že sme vďační aj za tých ľudí, ktorých máme okolo seba. Keď aj niečo zahorí, tak sa vieme aj ospravedlniť, ale v tej virtualite je to nesmierne náročné a častokrát dostáva ten dotyčný sám so sebou a môžu prísť nejaké tej zakomplexovanosti alebo zaťaženosť srdca. Okrem toho môže byť veľa aj zneužívaní v tejto veci, že naozaj keď si nájde nejakých priateľov, o ktorých nevie nič, ani nevie kým sú, ani či sa rozpráva s mužom, ženou, chlapcom, dievčaťom. Ja si pamätám jednu takú vec, že mi raz napísalo jedno dievča, že to ešte zďaleka nefungovali tieto sociálne siete takéto. To ešte bolo v nejakých plienkách a ešte som bol na katolíckom gymnáziu ako kňaz tu v Banskej Bystrici a mi napísala, že nepočetuješ, samozrejme, že kým to mne doplo, lebo
nepochatuješ.
A reku, čo chceš, som im na chatu, alebo je také,
jasné.
Už ani neviem, aké tam dala nejaké to meno. Ale potom mi teda, hej, tak samozrejme doplo, že chce sa porozprávať, že nepočetuješ. No tak samozrejme, že môžeme, ja som si popri tom robil niečo iné. A tak bolo, že no tak začni, hej, že to je no tak na nič, lebo som niečo robil. A keď niekoľkokrát prišla takáto výzva, prišla otázka, že koľko máš rokov, tak som uviedol vek, to som bol výrazne mladší ako teraz a na to, aha, tak nič. Aha. No, tak sme dochatovali. Na jednej strane je tu tento fenomén, aby sme ho nezavrhli a zase je to prostriedok, cez ktorý dokážeme vybaviť, vieme urobiť reklamu, vieme možno, že sa aj pozdieľať. A na druhej strane potrebuje aj našu múdrosť nejakú, ako pristupovať k týmto veciam a že sú aj veci, alebo tá príležitosť, kedy sa stretneme tvárou v tvár, lebo život sa žije face to face a nielen cez ten virtuálny nejaký ten rozmer. Takže môže nás to niekedy zbytočne zaťažovať.
Ja som sa nad týmto zamýšľal, boli sme nedávno v Prahe s manželkou a to vieš, keď sa ide na výlet, tak jedna z vecí je, že fotky. Fotí sa veľa, stále, a všetko, aby bolo čo dať na sociálne siete. A tiež sa mi zdá, že je toho niekedy priveľa a že podľa mňa o rok už nebudeme tie fotky ani že upratať ich, hej, lebo ich je veľa, aj ich pozerať a že to tiež sa mi zdá, že niekedy by mohlo byť menej viac a že vlastne či si užívame ten výlet alebo dovolenku, to je možno teraz také aktuálne v tom lete, alebo len chodíme a že musím odfotiť to, musím odfotiť tamto.
Môže utiec pointa. Ja viem, že keď sme prvýkrát boli vo Švajčiarsku a videli sme Matterhorn, tak si ja ho mám nafotený. Mali sme už vtedy digitálny fotoaparát, tak mám nafotený niekoľko stokrát, každých 5 metrov som to fotil asi, ako som prešiel. Potom som to ešte za párkrát si otvoril, ale zďaleka nie všetky. Môžem si odfotiť jednu alebo dve fotky, hej, alebo už kdokoľko chce, ale užiť si to. Som na tom mieste. Môžem vidieť, ja neviem, v Prahe orloj alebo hrad, tie veci, ktoré sú. Môžeme si to odfotiť ako spomienku, že ja tu sme boli. ale čo si nesiem v srdci, lebo veľakrát fotíme a môže byť, že som sa tam vlastne zabudol poobzerať, lebo iba fotíme a potom máme zbytočne zaplnené harddisky niečím, čo už na 90% ani nevyužijeme, ani neotvoríme. A zase je to fenomén, nemusíme prejsť na fotografovanie na film, keď tu máme digitálnu fotografiu, hlavne pre nás amatérov, profesionáli možno sa na to nejak inak pozrú, alebo nejaké také, čo sa venujú umeleckej fotografii. Je to prostredok, ktorý má nám čosi pripomenúť. Byť nad tým, ani zbytočne sa nezaťažovať, čo s tým budem potom robiť, hej? Alebo idem to robiť iba preto, aby som sa ukázal niekde. Mne sa teraz vynára skutočnosť, keď sme vyliezli na Lomnický štít. Mal som možnosť tam ísť viackrát. A tam, keď príde niekto, kto ide teda nie lanovkou, ale ide po svojich, musí preliesť takéto bezpečnostné zábradlie pre tých, ktorí tam prídu lanovkou. Samozrejme, že boli sme nejakou atrakciou, lebo sme mali na sebe príľby, nejaké lano sme mali so sebou, hej, sedák, tieto istiace prvky, tak si nás akože fotili a tak, ale potom som vnímal aj to, že oni sa fotili, hej, bolo krásne počasie a taká póza, hen taká póza. Kladol som si otázku, že či sa poobzerali okolo, že či to nebolo iba to, že vyviezli sme sa na Lomnický štít, sme vlastne na najvyššom mieste Slovenska, na ktoré môžeme dojsť lanovkou. A či sme si nejak tak užili majestátnosť tých hôr, alebo nadýchli sa možno tej majestátnosti, alebo možno, že to, Pane Bože, tak keď si vytvoril takéto krásne hory, ak sme veriaci, aký si úžasný a o čo musíš byť vznešenejší. Že to je jedno, aká myšlienka. Niekedy môžeme iba tým, že je naozaj krásna príroda. Neznamená, že sa nemôžeme odfotiť. Hej, ale zbytočne nejaké nám môže uísť tá krása a podstata toho, prečo sme tam prišli.
Tak v rozhlase aj o fotkách sa rozprávame v kontexte témy Menej je niekedy viac a budeme v tom pokračovať, budeme sa rozprávať o tom, či môžeme nájsť nejakú inšpiráciu toho, ako mať možno toho menej vo Svätom písme, v Biblii, tak zostaňte s nami. Menej je niekedy viac, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Gaučing, pretože máme jubilejný rok 2025 a toto je katechéza na mesiac júl. Mojím hosťom je otec Martin Ďuračka. Poďme teraz zalistovať v Svätom písme. Našli by sme tam nejaký odkaz, ktorý nám môže pomôcť, možno aj tak rozlíšiť, že čoho by sme potrebovali menej, čoho viac, alebo že toho až tak veľa nepotrebujeme.
Už starozákonné texty, vieme, že Boh ako sprevádzal Izraelitov, keď ich vyviedol z Egypta, z egyptského otroctva, putovali potom púšťou a keď ich zásoboval jedlom, hej, a bola tam tá manna. A vieme, že každý deň im tú mannu dal. Božia starostlivosť je nesmierne dôležitá v našom živote a my si ju málo uvedomujeme. Práve tam sa nachádza aj príbeh v tej knihe Exodus, potom ako putovali tou púšťou, že mali si z tej manny brať každé ráno alebo každý deň, neviem presne, to mi len teraz tak nejak prišlo, ale iba toľko, koľko spotrebujú v ten deň. Boli tam ľudia, ktorí si chceli zobrať do zásoby, ale sa im to pokazilo. Boh nám dáva to, čo potrebujeme. Keď by sme dokázali takýmto spôsobom žiť a možno, že aj keď by sme si uvedomovali, čo všetko nám dáva a čo všetko je v živote dôležité, lebo môžem mať naozaj materiálnych vecí nesmierne veľa a môžem byť vo svojom srdci nepokojný, pretože si musím strážiť, pretože sa cítim osamotený, pretože nemám srdce pre druhého človeka. Pretože nie som vďačný Bohu. Hej, to môže byť veľmi veľa. Toto je také asi nejaké tak si uvedomovať a ono sa to prenáša aj do tých novozákonných textov, lebo v Matúšovom evanjeliu napríklad je, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Hej, že to je taká otázka, že kde je to moje srdce? Je to taká tá ľahkosť srdca, ktorá keď sa nesieme v Božom náručí. Ale to nehovorím ako výčitku, ani by som to nechcel, pretože každý z nás nieraz máme zaťažené srdce a niekedy aj žasnem nad tým a obdivujem ľudí, ktorí s takou dôverou a ľahkosťou kráčajú. To sú také tie myšlienky Svätého písma, ktoré nám zaznievajú a treba si sa len prosiť a modliť o to, aby sme sa naplňali práve tým Božím a si uvedomili, že nám dá to potrebné. Neznamená, že máme čakať so založenými rukami, to by bol iný extrém, ale teraz uvažujeme nad tým, čo nás zaťažuje.
Ja ešte mám jeden citát. Pozrite sa na nebeské vtáky, nesejú. Ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, nebeský otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? Kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k svojmu životu?
Krásny citát.
Matúš píše.
Keď som spomínal aj Miloslava Nevrleho, ten pútnik s nezaťaženým srdcom, on bol nesmierne inšpirovaný svätým Františkom z Asízy a asi aj tento biblický text, ktorý si ty povedal, nesmierne inšpiroval práve Františka. Asi aj vtedy tí ľudia boli zaťažení všeličím a on to práve až cez to svoje povolanie, ktoré vnímal a ktoré mu dal Boh, tak až tak jasne ukazoval, že v tej jednoduchosti, ktorú žil a v takej tej vnútornej slobode, ktorú mal aj to, že sa nezaťažoval mnohými materiálnymi vecami. A ja mám ešte teda jeden, ano? A ten sa mi veľmi páči, odbočíme z Evanjelia podľa Matúša k Lukášovi. Sú tam dva také texty, treba z 9. kapitole, potom v 10., kde najskôr Ježiš posiela 12, teda apoštolov, aby ohlasovali Božie kráľovstvo, a potom v tej 10. kapitole posiela iných 72 učeníkov. A on tam krásne hovorí, že na cestu si neberte nič. Ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte, hej, že na tie materiálne veci. A dokonca pri tom vyslaní tých 72, tak samozrejme tiež hovorí o takej tej jednoduchosti, ale ukazuje aj na to, čo je podstatné, čo by mali mať so sebou. A keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte pokoj tomuto domu. Mne sa to nesmierne páči, pretože my si myslíme, že čo všetko by sme potrebovali, ale to najviac, čo potrebujeme, a neraz si to aj prajeme, je, že aby bol ten pokoj, aby bol ten Boží pokoj. A keď ho máme vo svojom srdci, tak ho nosíme všade okolo seba a dokážeme zvládnuť aj mnohé, mnohé ďalšie akože veci. Čerpať ten Boží pokoj, to je nesmierne dôležité. Aj vtedy, keď sme zaťažení materiálnymi, alebo keď rozhodujeme sa, Pane, daj mi také svetlo. Neznamená, že si nemôžeme kúpiť bicykel, už keď som to ja takto povedal, alebo rúbsak, alebo počítač. Ale niekedy si môžeme povedať, ale nepotrebujem, alebo nepotrebujem takýto. Alebo uspokojím sa aj s tým a daj mi také pokojné srdce, aby som sa zbytočne nezaťažil tými vecami. Alebo vtedy, keď prichádzajú tie starosti a ako to dopadne a čo si o mne pomyslia. Naplň ma pokojom a daj, aby som ti dôveroval. Nemusí to všetko dopadnúť podľa mojej predstavy. Hej? Že ten vnútorný pokoj, ktorý potrebujeme, nositeľom môžeme byť my, ale prameňom tohto pokoja je náš dobrý Boh, ktorý má stále otvorenú náruč pre nás. Aj keď niekedy povyvádzame niečo práve preto, že sme zaťažení srdcom.
V závere tejto relácie ešte jedna vec, ktorú by sme mohli spomenúť. Aj keď nebolo to súčasťou práve tej katechézy pre mládež, ale v iných katechézach som našiel a spomínal si to už vlastne v úvode, že aj v tom duchovnom živote môžeme byť orientovaní na výkon. Aj si to naznačil, že aj dnes pre toho mladého človeka našťastie tých možností je pomerne dosť, máme spoločenstva, chvály, všetko možné. Môže aj to byť také možno zradné, že keď to možno aj v tom duchovnom, tak povedať, preženieme?
Môže, lebo zrazu pre nás sa dôležitým stane to všetko, čo robíme, a nie pozvanie ku vzťahu s Bohom, lebo on túži po našom vzťahu. Nie potom, že my mu povieme, a pozri, koľko ružencov som sa modlil. Alebo na akých chválach som bol. Pri tých ružencoch mladí ľudia možno povedia, no dobre, na čo to mám stále akože krútiť a tak ďalej. Ja sa nesmierne rád modlím ruženec, lebo viem, že je to prostriedok, aby som upokojil svoje srdce a nasmeroval svoje myšlienky práve na vnímanie Boha, Božej prítomnosti a toho pokoja, ktorý máme. Ale nejde o to, že teraz koľko toho a ako presne, čo všetko nejakým spôsobom robím, lebo cieľom sa nám môže stať výkon. Cieľom modlitby je čo? Stretnutie s Bohom. A všetky tieto ostatné veci sú len prostriedkom na stretnutie s Bohom. Boh nás postavil do tohto sveta, takže nemáme priestor na to, aby sme sa modlili od rána do večera, vychytávali všetky duchovné akcie. Máme priestor, kedy máme čerpať, môže byť duchovné cvičenie, nejaká obnova, idem, lebo sa chcem zastaviť a je to čas na intenzívnejšie stretnutie s Bohom. Ale potom máme žiť bežnosť tých všedných dní uprostred svojich povinností a ľudí, s ktorými sa stretávame, aj starosti, ktoré máme. A Boh tam má byť, a preto aj tá modlitba, že nejde o to, že teraz čo všetko urobím, alebo že mám výčitky, lebo neviem, čo som nezvládol, hej, alebo takéto. Ale otázka je, stretol som sa s Bohom? Toto je takéto dôležité. A riešil som s ním aj to, ako kráčam, napríklad tým dnešným dňom. Hej, aby to nebolo, že kráčam a potom sa nás dotknú slova, ktoré sa píšu v starozákonných textoch a izraelský ľud zabudol na Boha.
Dalo by sa určite ešte oveľa viac toho povedať, ale mám taký pocit, že tu by sme to mohli ukončiť. V hesle tej katechézy, ktorú sme rozoberali, menej je niekedy viac. Ďakujem ti veľmi pekne, že si opäť zavítal sem k nám do štúdia Rádia Lumen, že sme to zvládli aj v tomto letnom dovolenkovom období, kedy buď moderátori, alebo ty dovolenkuješ. Všetko dobré a počujeme sa v auguste.
Ďakujem aj ja, tak dúfam, že aspoň trošku dotkli sme sa rôznych vecí alebo tejto témy z rôznych takých oblastí a každej iba trošku, ale menej je niekedy viac, a dúfam, že aspoň niečo teda ostane v tých srdciach, to dôležité.
Celá katechéza Menej je niekedy viac na mesiac júl je na webe jubileum2025.sk. Môžete si ju stiahnuť, môžete s ňou pracovať, či už samostatne, alebo vo vašich skupinkách a spoločenstvách. Od nás je to pre dnešok všetko, ale počujeme sa opäť o týždeň v rovnakom čase. Hosťom bude Dominik Lauko a budeme si predstavovať kapelu Chili Fellas. Doterajšie relácie, ktoré sme odvysielali, sa dajú nájsť aj v podcastoch, stačí si vyhľadať Rádio Lumen Gaučing. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, o techniku sa staral Peter Reguli, od mikrofónu pozdravuje, pekný večer želá Ondrej Rosík. Do počutia. Rádio Lumen.